Супрацоўніцтву і рэалізацыі супольных ініцыятыў была прысвечана сустрэча кіраўнікоў і сакратароў Рады біскупскіх канферэнцый Еўропы і канферэнцыі еўрапейскіх цэркваў. Яна адбылася 24 мая ў Лондоне. Першая з гэтых арганізацый прадстаўляе каталіцкія епіскапаты, а другая – некаталіцкія цэрквы і хрысціянскія супольнасці кантыненту. У ходзе дыскусіі абмяркоўваліся некаторыя пытанні, звязаныя з экуменічным дыялогам у Еўропе. Гэта тэма стане адной з галоўных на пасяджэнні супольнага камітэта Рады біскупскіх канферэнцый Еўропы і канферэнцыі еўрапейскіх цэркваў, запланаванага на пачатак наступнага году. Яно будзе прысвечана галоўным чынам праблемам навакольнага асяроддзя і рэлігійнай свабоды. Падчас лонданскай сустрэчы ўздымалася тэма супольнай дзейнасці хрысціян розных канфесій у кантэксце актуальных міжнародных праблем. У першую чаргу абмяркоўвалася праблема бежанцаў у Еўропе і міру на Блізкім Усходзе. У сустрэчы прынялі ўдзел старшыня Рады біскупскіх канферэнцый Еўропы кардынал Пэтэр Эрдо, старшыня канферэнцыі еўрапейскіх цэркваў англіканскі епіскап Крыстафер Хіл, а таксама сакратары гэтых арганізацый. Рада біскупскіх канферэнцый Еўропы была заснавана ў 1971 годзе і ўключае ў сябе 33 нацыянальныя епіскапаты, а таксама іерархаў з тых краін, дзе канферэнцыі біскупаў не існуе – арцыбіскупаў Люксембурга і Манака, біскупаў з Малдовы і Эстоніі і грэка-каталіцкага епіскапа з Мукачава. Канферэнцыя еўрапейскіх цэркваў існуе з 1959 года. Да яе належаць 114 пратэстанцкіх цэркваў і рэлігійных супольнасцяў.